Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал. Шал мен жұмыскер. Шал қайтты малайы мен пішен шауып. Бәлені сезем адам тұрған бағып. Орман мен кешке тұрым келе жатты. Баратын елге тура бір жол тауып. Тап берді қарсалдынан аю шығып. Болмады айлы терге оғып бұғып. Үстіне шалдың аю қонып алды, сорлыны ә дегенше жерге жығып. Жұмарлап, басып жаншып аю шалды, жемекке енді бастабан қайланды. «Бауырым, пәленше жан айыр шай» деп малайға шал жалынып қолқа салды. Малайы темір айыр балтан алып, аюды жықты басын ішін жарып. Қан-қан боп үсті басы өлейін деп, қорқырап аю жатты ыңыранып. Шал тұрып енді орнынан есен аман, жақындап жұмыскерге келді таман. «Әумесер! Ақылың жоқ, ит тоңыз» деп байқұсты балағаттап сөкті жаман. «Ұрсасың неге шалынбаған» деді. «Сөккенде не істедім саған» деді. «Жазғаным, менің сені аю жаудан айырып алғаным ба аман» деді. Шал айтты. «Көрмеймісің неткеніңді, желігіп жындануға жеткеніңді, бардаяқ әкен құны сонша шаншып, терісін іске алғысыз еткеніңді». Сөз жаздым үгіт үшін бозбалаға. «Осында елді оқиға азғана ма? Қайырың надан кеткен шашқан мүлкің болады рәсуа құрдалаға. Құдайым, жолдас қылма жамандарға, көзі тар көңілі соқыр надандарға, жақсылық етсең де бір етпесең де жақпайсың кей ақымақ адамдарға».